Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю вас, шановні слухачі. Два минулі тижні наш радіожурнал вів самотній Максим Стріха. А сьогодні з вами буду я, Сергій Грабовський. Що поробиш? Триває час літніх відпусток. Але попри те, сподіваюсь, що наш радіожурнал буде для вас цікавим. Адже йтиметься у ньому про одну із найпомітніших постатей українського мистецтва ХХ століття. А допомагатиме нам дослідити цю постать знаний культуролог професор Вадим Скуратівський.
15 років тому назад помирає у Вірменії, у Єревані, великий вірменський кінорежисер Сергій Йосифович Параджанов. Вірменський кінорежисер, водночас тифліський житель і водночас один із найбільших, принаймні після Довженка, найбільший український кінорежисер Сергій Параджанов.
Параджанов Сергій Йосипович, 9 січня 1924 року, 21 липня 1990 року. Визначний вірменський і український кінорежисер, народний артист УРСР з 1990 року, лауреат Державної премії України імені Шевченка, 1991 рік, посмертно. Народився у Тбілісі, Грузія. У 1951 році закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії у класі Ігоря Савченка. З Україною пов'язана значна частина творчої біографії Параджанова. В Україні він створив ряд документальних і художніх фільмів. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації у 1964 році повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Цей фільм був удостоєний 16 призів на міжнародних кінофестивалях. У 1965-68 роках Параджанов разом з іншими відомими діячами української науки та культури, протестуючи проти масових політичних арештів в Україні, звертався у вищі партійні та державні органи з вимогою роз'яснити причини переслідувань українських інтелектуалів і виступав за проведення відкритих судових процесів, що мало б забезпечити справедливість розгляду справ. Неодноразово висловлювався за дотримання свободи слова у пресі. 17 березня 1973 року був заарештований і за сфабрикованими звинуваченнями засуджений до тривалого ув'язнення. Тільки завдяки міжнародній кампанії протесту звільнений 30 грудня 1977 року. Зважаючи на заборону жити в Україні, поселився у Тбілісі і в подальшому зазнавав переслідувань з боку радянських репресивних органів. Через ідеологічну цензуру не вийшли фільми «Інтермеццо» за Коцюбинським, «Київські фрески», «Ікар», «Сповідь». Серед фільмів Параджанова «Цвіт граната» 1969 рік, «Легенда про Сурамську фортецю» 1984 рік, «Ашик Керіб» 1988 рік. Написав сценарій до фільмів «Етюди про Врубеля», «Лебедине озеро», «Зона» разом з Юрієм Ільєнком. Обидва 1989 рік.
Ось так стисло розповідає про Сергія Параджанова історичний словник, підготовлений видавництвом «Генеза». Але хіба сухі факти можуть дати повне уявлення про геніального митця? Вони потребують дешифровки. Тому знову перед мікрофоном професор Вадим Скуратівський.
Параджанов не просто український, а чи вірменський режисер. Не просто режисер, який у Грузії зробив абсолютно геніальне кіно під назвою «Сурамська фортеця». Параджанов, може, як ніхто у сучасному світі розумів величезне значення для сучасної цивілізації того, що називається архаїчною культурою. Того, що ніби належить минулому. Параджанов виявляє найголовніше в архаїці, от її естетику і етику глибочесну, абсолютно за своїм значенням для нашої сучасності. І відтак він цю естетику і цю етику ніби екранізує у своєму кінематографі. У мене таке враження, що якби в іншій ситуації потрапив би Параджанов, скажімо, до Чукчів, і там був би кінематограф, то він би зробив би велике чукотське кіно. Не треба дистанціюватися стосується оцієї самої проблеми. От Вірмен Параджанов зробив один із найсильніших українських фільмів «Тіні забутих предків». А вслід за тим, як виявилося, один із найкращих фільмів усіх часів і всіх народів. Річ у тім, що цієї дивовижної людини було дивовижне чуття на те, що називається людською давниною. Коли людина ще не відсторонена від довколишнього світу, вона мала певне коріння, мала глибоку закоріненість у землі, у космосі, у роді. І водночас ця закоріненість, вона мала своє мистецтво, вона мала свій естетичний вияв, та ще й який вияв. І нібито всі ми знаємо про значення архаїки для цивілізації, але лише Параджанов навчився і навчав слід за тим людство естетиці цієї самої присутності давнього у сучасному.
А тим часом совєтська система, до якої творчість Параджанова перестала вписуватися, почала навчати його своїй етиці та естетиці.
Перший Сергій Параджанов був заарештований у Тбілісі у 25 років. У друге він був заарештований у своєму київському помешканні 17 грудня 1973 року. Серед висунутих слідством на адресу Параджанова звинувачень по 6 статтям Кримінального кодексу були незаконні валютні операції, розкрадання народного майна, пограбування церков, зловживання службовим становищем, антигромадська поведінка та спекуляція іконами. Проте в ході слідства все це було відкинуто за недоведеністю. Натомість режисера звинуватили у можолостві із застосуванням насильства та поширенні порнографічної продукції.
Така настанова режиму щодо Параджанова була не випадковою, вважає професор Вадим Скуратівський.
Для нас велике щастя, що ця людина потрапила сюди, як тоді говорили, на Україну на початку 950-х років. Не в останню чергу завдяки своєму московському вчителеві, нашому видатному режисерові Ігорю Савченку. Сергій Йосипович тут спочатку робив фільми, які викликали в кращому випадку знизування плечима, не більше того. Але він тут нагромаджував певний потенціал. І вслід за тим, на початку 60-х років йому приносять сценарій за предсмертною повістю Коцюбинського «Тіні забутих предків». І вслід за тим робота над цим фільмом впродовж 63-64 року. І потім осінь 965 року і справжній вибух довкола цього фільму. Парадокс цього фільму полягає в тому, що то була не тільки естетична революція, не лише в українському, а в всьому світовому кіно. А й в тому, що саме на прем'єрі цього самого фільму вперше за попереднє півстоліття опозиція твердо і гучно заговорила про своє неприйняття системи. Власне, про тогочасні репресії радянської політичної поліції проти української інтелігенції. Тобто ми маємо справу з якимось дивовижним феноменом, з людиною, яка не просто прийшла в українську культуру десь збоку, а яка опинилася ніби посередині цієї культури і, зрештою, залишалася у цій ситуації аж до кінця. Після цього фільму Параджанова цькували. І цькували за часів кремлівсько-українського тетрарха Шелеста і тим більше за часів Щербицького. Але попри неможливість дальшої нормальної роботи в Україні, Параджанов цю країну дуже любив. І десь уже на сам кінець життя, після тюрми, що до неї його запроторив режим Щербицького, Параджанов водночас і воднораз говорив, от Україна поставилася так до мене, що ж, я помщуся їй моєю любов'ю до неї.
У постанові судової колегії Київського обласного суду з кримінальних справ говорилося, що в квартирі Параджанова, цитата, систематично стали збиратися гомосексуалісти, раніше засуджені особи, хворі на венеричні захворювання, жінки легкої поведінки. А у звинувачувальному вироку зазначалося, режисер Сергій Параджанов зґвалтував члена КПРС. Через 3 місяці після арешту Київський обласний суд у закритому засіданні засудив Параджанова за статтею 122, частина 1 та 2, і статтею 211 Кримінального кодексу УРСР до 5 років виправних робіт у колонії суворого режиму з конфіскацією майна.
Отож, з одного боку, була конфіскація майна, з іншого – метафізика українського національного буття. Свою розповідь продовжує Вадим Скуратівський.
Фільм «Тіні забутих предків» – це не лише сама по собі велика естетична подія. Йдеться про те, що в цьому фільмі постає отакий по-своєму геніальний начерк до майбутньої самоідентифікації України, яка закінчилася в серпні 91-го року проголошенням її незалежності. Йдеться про долю українського селянства, про долю того самого селянства, яке, зрештою, пройшло через всі неймовірні катастрофи від початку 20-го століття і далі, через 30-ті роки, перепрошую, аж до останніх от сезонів в історії цього селянства. Параджанов з дивовижною проникливістю фіксує найголовніше у погляді українського селянства на довколишній світ. Йдеться не вже про якусь фольклорну ідилію в середовищі українських селян, а йдеться про те, що воно ніби відчуває те важке, що з ним вслід за тим трапиться. Взагалі-то дія цього твору відбувається десь на сам кінець 19 століття. Там є один такий от хронологічний знак того. Але все ж таки найголовніше те, що цей самий фільм починає дуже глибоку, дуже ґрунтовну розмову про історію українського селянства, а одразу після появи цього фільму, буквально через кілька років, Юрій Герасимович Ільєнко, оператор-постановник тіней, він уже як режисер робить фільм про долю ж того селянства, фільм під назвою «Криниця для спраглих», який, безперечно, є одним із найкращих фільмів 20-го століття. Цей фільм був безпросвітно заборонений системою, але десь вслід за тим, у відповідності з потрійним ритмом буття, як говорив один київський філософ, 67-го року починається робота Осики над фільмом «Кам'яний хрест» за геніальними новелами Василя Стефаника. І от з'являється таким чином оця сама дивовижна трилогія українського кінематографа про долю українського селянства, тобто самої серцевини національно-етнічного існування, першостихії нашої національної історії.
Одинадцятого лютого 1982 року режисер був заарештований утретє у Тбілісі. Йому поставили у провину спекуляцію антикваріатом, тунеядство, фарцовку та, цитата, «спробу підкупу посадової особи». Сергій Параджанов провів 11 місяців у Артачальській в'язниці Тбілісі і врешті-решт був виправданий судом.
Зрештою, може, це і не має абсолютного значення по відношенню до Параджанова. Найголовніше, що ми шануємо цього самого режисера. Але, здається, немає жодної видатної кінематографічної персони світу від Феліні до Андрія Тарковського, які б не пошанували режисера Сергія Параджанова, які не назвали б його фільм «Тіні забутих предків» геніальним. Зрештою, фотографія великого польського кінорежисера Анджея Вайди, і я бачу власноруч підпис на цій самій фотографії моєму навчителеві Сергію Параджанову. Але що схоже писав Феліні, що схоже говорив Тарковський, який мав свою власну поетику, свій власний погляд на кіно. Тобто ми маємо в національній культурі не просто одне з найбільших явищ цієї самої культури, а одне із найбільших явищ всього естетичного часу людини. Нині різне відбувається з кіно. І тут, в Україні, і поза межами, але не найголовніше, що у нас є ніби приклад, як кажуть в академічному середовищі, парадигма. От настійний приклад щонайвищого фільму, щонайвищого естетичного гатунку, що його автором був наш великий, сказати б, культур-українець Сергій Параджанов.
Так оцінив місце Сергія Параджанова в українській та світовій культурі культуролог і кінознавець Вадим Скуратівський. Прислухаймось до цієї оцінки. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Звучали музичні фрагменти із фільму «Тіні забутих предків». Хай вам щастить! Наступного тижня ми знову рушимо у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». І сьогодні говоритимемо про класику. Так-так, про класику жанру. Ба, я б навіть сказав, про певний київський міт і легенду. Ба більше, про триб життя. Але до справи, а точніше до інформаційного приводу, бо 15 хвилин – це не той формат, аби вдаватися до розлогих публіцистичних розумувань. Отже, перед нами диск із доволі макабричною назвою – «Гармидер Бенд. Незабутнє». Короткі дані. Василь Гармидер – псевдоправдивого київського бітника Сталеміра Василевського, якого, на жаль, вже немає з нами. Сталік або Сталько, як його звали друзі, людина, яка вже обставинами свого народження вибудувала певну абсурдистську перспективу. Походячи з роду поляків, які були заслані до Сибіру, маючи прадідом деякона Михайлівського монастиря, Сталік примудрився народитися у самий момент смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Легенда розповідає, що акушерка, почувши новину по радіо, випустила Сталіка невмовлятка з рук на підлогу. Так принаймні розповідав сам Сталемир. Бабця з невідомих політичних причин поспішила дати Сталіку отаке ім'я, а мати й батько, перебуваючи у політичному шоці, не встигли нічого заподіяти. Зрозуміло, що все це зумовило складну карму цього чоловіка. Певною мірою життя його було уособленням антитоталітарної ідеї. Так розпорядилися зорі. Зорі розпорядилися так, що саме Сталік за допомогою друзів записав цей єдиний та дещо, не побоїмося того, неповторний альбом, який несподівано підсумував попередній період київської альтернативи. Вишукані естети навряд чи будуть цим доволені. Музичка легковажна та відгонить свідомою дуркою, що у свою чергу є віддзеркаленням маразму усіх радянських спілок письменників та музикантів, а надто в УРСР. З іншого боку, тут немає того гнівного пафосу, на якому так красиво проїхалася політична риторика останнього десятиліття. Але якщо слухати серцем, як і треба слухати музику взагалі, починає проступати специфічний київський колорит, який не вдалося вигоїти і досі. Про цю специфіку розмова нашого колеги Віктора Недоступа з музикантом, культурологом, президентом клубу інтелігенції Києва Олександром Андрієвським.
Гармидер Бенд можна вважати певним підсумком того великого і загадкового для нинішніх слухачів періоду. А з чого все починалося? І коли?
Починалося все з традиції біт-музики і блюзової музики, передусім. Щоправда, блюз в Києві настільки синтетичний, він передував взагалі цій появі розважальної музики на основі біг-біту, передусім. Музика кінця 50-х раптом увійшла в таке середовище аритмічного стану буття. З'явилися допоміжні функції. Національні засоби виразності в музиці, і це передусім бас-гітара і барабани. З цього все почалося. А потім вже як різновидність ритм-блюз, який ще давав поштовх розвитку від джазу 40-50-ті роки перед тим, і як музичний і виразний наслідок і засіб, це функція сольної гітари, якої не було в біті. Там було дві гітари обов'язково. Одна ритмічна, а друга грала просто такі сольні партії.
Ця схема і зараз залишається як опорна, як класична.
Але великі рок-музики музиканти, власне, скасували функцію гітари ритмічної. Я дуже шкодую, тому що були неперевершені віртуози. І, власне, від цієї бітової гітари, яка давала пульс цьому поколінню накручених помаранчів, так би мовити, цих лондонських.
Це в світі, але ж тут існувало...
А на Україні це відбувалося двома дивовижними шляхами. Передусім, ця, власне, конкретна функціональність біг-біту дуже відповідає і пасує нашим українським, передусім, козацьким пісням. Бо вони були в жанрі похідних, і обов'язково були завжди...
І, можливо, через бароковість, певно, так?
Очевидно, так. Через літаври, передусім. І тому наклалася у нас традиція бітової музики європейської, наприклад, чомусь найкраще була перефразована в угорській музиці. Тоді ті знамениті «Омега» і «Локомотив» дві групи на переломі 50-х і 60-х років. І групи, які вдалися до обробку мелодійної тканини фольклору і підкладали під це, власне, цей біг-біт. Скальдові в Польщі, Менезінгер, Міністрель, такі. І скальд вільний, а в нас думник, лірник, кобзар. Все це переплос перемішалося, і очевидно, що це проходило на підйомі духовних, психологічних, соціально-політичних різних течій цих знаменитих 60-х років. Про це треба сказати, що це просто так з нічого не виникло. І цей поштовх досяг і Європи, а потім і Східної Європи. А в Україні були відміни такі, що український якби стиль життя, власне, цей такий футур барочний, тоді радянська влада трактувала хіпі як якісь там там привісників антибуржуазної, і їм було дозволено їхати в Індію через територію Радянського Союзу.
А, тобто проїжджали
ось. Так, я в 68-му році цих хіпі живих, справжніх, які їхали через Європу і через Радянський Союз, у них було два шляхи. Деякі з них вибирали, власне, шлях через Україну до Індії, до Катманду вони їхали тоді всі. Це був 68, 69 і 70 роки. І ці маленькі жучки їх, автомобілі Volkswagen, вони таким різнокольоровим колом оточували Басарабський ринок наш.
Чудова картина.
Так, картина несамовита. І тому, власне, колись біля чучела, біля нинішнього пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну, який ще красується у нас на Басарабці, і напроти нього він там показує рукою, куди їхати за мукою. Устан Ленін, подивись, до чого ми дожились, пам'ятаєш цей жарт?
Та-та-та.
Ну і, власне, Ленін показує на ці кумедні автомобільчики хіпових хлопців, які привозили купу інформації до нас різної.
І, очевидно, і музику.
Очевидно. Передусім музику. Це були такі групи, як Doors, Hendrix, ну, Animals, щоправда, Beatles, Rolling Stones, ми слухали по радіо Люксембург.
Я роздуваю червонцем клюв, я закоханий, наче індик, я тебе кожен день по-новому люблю, як пацюк, як пантера, як бик.
І в 62-му році за ініціативою цікавої людини київської, що я робив не так давно його ювілей, Олександра Авакяна, це була своєрідна людина, власне, син того часу, він займався і музикою, і передусім цим бітом. І колись на Хрещатику просто така була варенична, яка називалась «Галушки». І якось там вони домовились, невідомо в який спосіб, з дівчатами, і ті їм дозволили грати там перші свої опуси бітові. Потім навіть це блискавично перетворилося на такий біт-клуб «Галушки», який функціонував з 62-го по 64-й рік в центрі міста на Хрещатику. Ці чудернацькі тексти, які писали Юрко Безценний, Саша Авакян, Віктор Кушнір, Толя Крайній, це вже були перші ініціативи так званого молодіжного клубу «Мрія», який функціонував на Лянтовича, там зараз якась наворочена реставрація, Авалон, а перед тим Будапешт. Ніхто навіть не пам'ятає, що на цій маленькій затишній вулиці Лянтовича, власне, в тому самому місці. Ну, це, власне, міфотворчість, міфотакий стан Києва. Все повертається на кружки своє. Така містична топографія Києва, яка працює, тому що Київ – третє місто святе після Риму, Єрусалиму. І в нас все ж таки ця топоніміка спрацьовує. Там заклали такий клуб, і одна з секцій, власне, так і називалась «Розвиток цієї молодіжної музики». І це, уяви собі, цим навіть займався комсомол. Була відліга хрущовська, щось там дозволили-позволили, щоправда, це закінчилося швидко. Де в 69-70-му вже почали знову закручувати ці гайки, ну і до 72-го успішно закрутили.
Перший в Радянському Союзі рок-фестиваль був саме в Києві.
Саме в Києві. Це було десь в 65-му році, від конкурсу так звані.
Традиція текстів.
Традиція текстів, ну, бралися якісь рок-н-роли, наприклад, Чака Беррі. Хочу я танцювати, хочу пісень співати, хочу там в кіно піти з моєю чувіхою. Ти не прийшла, все хорошо. Як нам гарно вдвох, а ще краще втрьох. А можна в чотирьох, можна і в п'ятьох. Ти хвилюєш кров, моя любов. І так далі.
Только ти не ламай ручонки, і травичку перестань жувати, ще й бити головою об стенку, я твоїм не буду об'ять. Я не буду твоїм верним другом, і мене ти не прості овцом, цьом-цьом. Навіть якщо б ти овцом і попросила, то я б на дверки вказав і пальцом.
Тексти були насамперед такі. Тут перемішувалося, знаєш, «Если любиш, здорово, і не говориш». То, що звучало там на якісь там татарках, лук'янівках.
Плотненький фольклор плюс.
Ну, а це, знаєш, що виникало? Наприклад, правила поведінки в музичній індустрії імені Лисенка. Правило 14. Ідеш по цих мармурових сходах, і 14 правило оголошувалося.
А вони окремо були розвішені?
Так, кожне, так.
Супер.
Перше, друге, третє, четверте, ідеш по сходах і читаєш. Не лаятись, не курити, не грати на гроші та речі.
Ну, вони знали, з ким мали справу.
От, яка народилася відразу після війни. Власне. Ну і, власне, як реакція. Під трансформаторними будками сиділи, курили цю лайку, пчолку, дербі, джебл, ці болгарські сигарети, пам'ятаєш? Я не про це, я про ці тексти передусім. Тексти так, з першої сторони, це такий міський фольклор, власне, цих любителів грати так звану восьмірочку. Та-ту-ту-та-ту-та-ту, раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Раз. Найкращий компонемент. Потім дійшло до свідомості, що це просто, це восьмірочка так звана, це ж перефризована босанова.
Як тексти
за поход
лягали на цю восьмірочку вже трансформовану в босанову?
Лягали по-різному, тому що все ж таки цей час у просторі передусім розвивалася таки ця рокова гітара, елемент шаманізму, заклинання.
А дорого коштувала вона тоді?
У мого гітариста Сашка Кохановського була перша торнадо, напівакустик, червона велика супергітара, всі з'їжджалися, наші перші бітники з'їжджалися спеціально, якесь було паломничество, пілігримство. Просто подивитися. Так, що він вносив на подвір'я цю гітару, це була чеська гітара. Десь він там їздив якимсь туристом до цих подій в 68-му році. Ну, вона коштувала у нас тоді від 300 до 500 карбованців. Дорого. Ну, а скільки в нас було кулібіни? Супер, насамовиті, були просто свої майстерні, спеціальне дерево, десь там це брали, якісь технології виписували з журналів, десь чули по радіомовленню, передачі слухали. Я мав якийсь там Дніпро-11, і коли вмикаєш цей штекер, і цей глазок так заклинювало, сигнал я не чув, бо він автоматично виключав динамік. А в нас провід йшов через цілий двір, і коли починалась музична програма по радіо Люксембург, у нас ще був спеціальний дзвіночок, увага, я натискую клавіші, і тільки по блиманню цього очка сам собі домислю, що ж там таке грає? Я вже орієнтувався, що ж там таке? Чи бітли, чи ролінги, чи Енімус, чи ще хтось? А з текстами вийшло, я повертаюся, текстами вийшло так, що тексти були оригінальні, українські. Наприклад, ми створювали мелодії барочні. У нас музиканти самоуки. І, як не дивно, ці самоуки, вони вже відтовхувалися від цього подвір'я, напівблатного якогось фольклору, і починали все ж таки щось там наслідувати. То вони починали з блюзу. Для них блюз був легший не з точки зору двох-трьох акордів якоїсь сітки блюзової, такого стандарту в блюзі. Текстова структура, вони тоді знімали їх просто як мавпи на слух. Це був дадаїзм, і у нас є дуже цікаві приклади. Максим Добровольський, Володимир Ценьов досягли просто несамовитого рівня в фонетичних підробках. Пам'ятаєш, гей, банда лобів, вот із йокіл, там, гей, банда жлобів, поцюпили, а кіл нема за що пити.
Або там, ти не даєш мені гроші.
Ну, це вже Максим Добровольський.
Так, у мене така підозра, і потім я переконався, що спочатку йшло просто наслідування звучання,
ну, так.
Фонетичне майже співпадіння, банда жлобів,
чиста орфепі, там, хай буду або... я поячити, як той останній цап. І так дуже цікаво, що коли так можна було співати по-українськи, то виходило, як Марія Льон та Іван Телепас.
Буги-муги. Я вмер білої гарячки, і вже давно зотлів мій прах. Але рев'ято до всерачки, я пив у київських дорогах.
Але повернімося в інтер'єри київських квартир і кав'ярень середини 60-х. Олександр Андрієвський, музикант і культуролог, а також активний учасник наського біт-руху, продовжує.
Може, в такий спосіб, власне, гуртувалася ця так звана вже потім бітова поезія. У мене було таке, наприклад, ми на високому березі, в старім козацькім човні, цілую руки, бо жовте неберезень грію долоні твої, десна струменить лелекою, тужує за міші шіпі, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ми були, ну, не професійні ще музики, але ж ми вчилися. І, власне, ми йшли на контакт з тими, хто був самоуком. Це було дуже дивно, це було дуже цікаво. Феномен колективної творчості, передусім, що дала взагалі бітова культура? Вона дала цей феномен колективної творчості. Це ж такі українці, якісь такі інстинктивні інтелектуалісти.
Приблизно років, ну, мінімум 12, в цих настроях начебто якийсь кисень перекрили, люди просто змертвіли. Зараз я щось відчуваю, що щось в повітрі носиться. Чи є зараз, на твій погляд, якісь музиканти, групи, які
мені здається,
мають
що
такий
є.
Дух?
Мені здається, що є. Нема де робити репетиції. Це узурповано, хтось там ставить апаратуру, ці негідники назбирали собі цих кутів вуглів, розумієш, і просто хочеш репетирувати, плати гроші. Якщо б цю форму в тому або іншому вимірі стані зараз повернути, то знову такі, як Василевський, би поз'являлися. Такі гібриди унікальні, розумієш? В проєкті «Гармодербенд» всі пісні, всі мелодії – це його мелодії, здебільшого.
Твоя завжди симпатна улиба, мене воділа у безумний каль. Твої остатні два гнілоподобних зуба, ти мажеш зубо чисною пасмою лайв. Но только ти не ламай.
Мені залишається хіба попрощатися і нагадати, що це був музичний острів. Його співавтори – я, автор та ведучий Павло Вольвач, журналіст Віктор Недоступ, культуролог та музикант Олександр Андрієвський, звукорежисер Майкл Петренко і